Ei ole sattumaa, että juuri britit halusivat investoida kuun tutkimukseen. Kuu oli nimittäin suureksi avuksi navigoimisessa. Englantilaiset olivat 1600-luvun kuluessa nousemassa aikansa merkittävimmäksi merimahdiksi, ohi hollantilaisten ja espanjalaisten. Vuoteen 1745 mennessä Englannin laivasto oli päihittänyt kaikki maailman muut merkittävät merimahdit. Syitä tähän menestykseen oli tietenkin lukuisia. Englantilaiset halusivat kostaa espanjalaisille 1500-luvun hyökkäykset. Laivaston kuri oli kova ja heikot upseerit teloitettiin. Pankit tukivat Englannin laivastoa ja niiden talous oli vankalla pohjalla. Laivastoa vaivanneet taudit ja aliravitsemuksesta johtuvat puutostilat pidettiin loitolla hedelmien avulla. Mutta merillä piti osata myös purjehtia ja navigoida taitavasti. Tähän laivasto sai kirjaimellisesti taivaallista apua. Tämä on Kangastuksia. Tässä pilottijaksossa käsitellään kuuta, ajan mittaria ja välttämätöntä ystäväämme. Minä olen Rami Kangas. Tervetuloa mukaan. Jo Tudor-ajan kuninkaat rakennuttivat Themsejoen varrelle palatsin, jossa tutkittiin vuorovetten käyttäytymistä, merellistä osaamista ja näin osaltaan vahvistettiin imperialistisia pyrkimyksiä. Myöhemmin vuonna 1675 kuninkaallinen observatorio perustettiin samoille sijoille Karle II:n määräyksestä. Kovan onnen kuningasta oli aiemmin kohdannut pari merkittävää onnettomuutta, kuten suuri ruttoepidemia 1665 ja heti seuraavana vuonna Lontoon suurpalo. Observatoriosta tuli kuitenkin menestys. Sen tarkoitus oli tutkia kuun liikkeitä, joiden avulla laivojen navigointitaitoja entisestään parannettiin. Tämä pieneltä tuntuva yksityiskohta saattoi olla avain koko Englannin nousuun maailmanvallaksi. Vielä 1750-luvulla, jolloin Englannin laivasto oli maailman mahtavin, sen asukasluku oli vain kolmannes Ranskasta. Mutta se katsoi saarivaltiona rajojensa yli uusiin maailmoihin. Sinne se aikoi päästä ylivoimaisen laivastonsa ja kuun taitojensa avulla. Kuu on inspiraattori. Itsestäänselvyys. Eksoottinen. Aina samanlainen. Välillä ylhäällä, alhaalla, puolinainen tai kirkkaana ympyränä yössä loistava seuralainen. Englannin ja monen muunkin kulttuurin kohdalla se on ollut käytännöllinen apuri. Mutta se on ollut aina myös filosofinen ja uskonnollinen kumppani. Satoja, tuhansia vuosia se on ollut tutkituin ja kartoitetuin taivaan kappale. Viimeiset 50 vuotta se on ollut myös avaruuden kohde, jossa ihminen on vaeltanut omin jaloin. Viimeisimmästä kerrasta on tosin aikaa. Vuonna 1972 viimeiset astronautit jättivät kuun, eikä sen pinnalla ole ihmistä sittemmin nähty. Kuu on inspiraattori. Kun katsomme sitä, puhumme rakkaudesta, unelmista, peloista, pyrkimyksistä ja pakkomielteistä, jopa menetyksistä. Kuulla on rooli jokaisessa uskomusjärjestelmässä ja jokaisessa yhteiskunnassa. Kuinka valtavan olennainen osa se onkaan inhimillistä kulttuuria. Kuun etymologia viittaa mittaroimiseen. Kreikan men tai latinan kuuta tarkoittava metri tarkoittavat ajan mittaamista. Suomen kielen kuu on läheisessä suhteessa kuukauteen, eli aikaan, joka kuulta tarvitaan kiertääkseen maapallon. Jo babylonialaiset astronomit jakoivat kuun vaiheet neljänneksiin. Täyden kuun päivää He kutsuivat nimellä Shabbatum. Siitä tulee juutalaisten kalenterin sapatti ja meillekin tuttu seitsemänpäiväinen viikko. Sapattiin yhdistettiin alun perin epäonnen merkitys. Kiitos täysikuun, eikä silloin ollut sopivaa tehdä minkäänlaista työtä. Maanantain taustalla sanana on muina skandinaaminen manandagar, kuunpäivä. Samaa sukua on englannin Monday. Ranskan lundi tulee kuuta tarkoittavasta sanasta luna, kuukausi ja monad, niinpä niin. Babylonialaiset tutkivat kuun liikkeitä niin tarkoin, että he pystyivät sen perusteella tekemään tulevaisuuden ennusteita. Nykyajan länsimaiselle ihmiselle kalenterin määrittäjänä toimii pikemminkin aurinko. Mutta esimerkiksi islamilainen kalenteri on tähän päivään asti pitänyt kiinni kuun liikkeistä. Heille kalenteri on lunaarinen. Meille tutumpi käsite on aurinkopohjainen gregoriaaninen kalenteri, joka otettiin käyttöön monissa maissa 1582. Mutta ei sekään maailmankaikkeutta pysty täydellisesti jäljittelemään. Edelleen sen puitteissa on lisättävä karkauspäivä 4 jaollisina vuosina, paitsi 100 jaollisina vuosina, jotka eivät ole jaollisia 400. Merimahti Englanti otti gregoriaanisen kalenterin käyttöön vasta vuonna 1752. Ortodoksit eivät ole edelleenkään suostuneet luopumaan aiemmasta juliaanisesta kalenterista, jonka avulla esimerkiksi pääsiäinen lasketaan. Siihenkin liittyy kuu. Pääsiäispäivä on tavattu määritellä niin, että se on ensimmäinen sunnuntai kevätpäivän tasauksen jälkeisen ensimmäisen täyden kuun jälkeen. Aurinkokalenterin näkökulmasta pääsiäispäivä voi vaihdella siis maaliskuun 22. ja huhtikuun 25. päivän välillä. Juutalaisella pääsiäinen on aina keväällä täyden kuun aikaan. Hassuinta on, että kristityt eivät voi viettää pääsiäistä koskaan yhtä aikaa juutalaisten kanssa. Siitä on olemassa jopa apostolien kanonin 7. sääntö, joka kieltää pääsiäisen vieton juutalaisen nisankuun 14. päivänä. Alati läsnä olevana taivaankappaleena kuun säännönmukaisuus ja sen mittarointi on ollut loogista ja käytännöllistä kuun hyötykäyttöä. Sitä ovat tehneet kaikki sivilisaatiot. Kuun avulla jokapäiväistä elämää on voinut rytmittää. Ajan hahmottaminen, navigointi merellä, vuorovesien ymmärtäminen lienevät keskeisiä kuuhun liittyviä käytännön asioita. Niiden avulla on ollut helpompaa valloittaa maailma. Kuu tarjosi muutakin. Sen avulla ennustettiin säätä, maataloutta ja ihmisiin vaikuttavia ilmiöitä, kuten tarttuvia tauteja. Firenzessä vaikuttanut vuosina 1433-1499 elänyt pappi, astrologi ja humanistifilosofi Marsilio Ficino kirjoitti kuun ja kulkutautien yhteydestä. Näin astronomiasta hypätään kevyesti astrologiaan, jonka ero oli aiemmin hiuksen hieno, jos eroa oli laisinkaan. Vuonna 1540 humanisti ja tähtitieteilijä Petrus Apianus laati yksityiskohtaisen kartan maailmankaikkeudesta. Se kulki nimellä Astronomicum Caesareum. Sen yhdessä lehdykässä, eli Volvellessa, kuvattiin seikkaperäisesti 28 osaan jaettu sairauskartta. Siinä nähtiin, kuinka jotkut päivät olivat kriittisempiä sairauksille kuin toiset. Syynä tietenkin kuun asento. Kuu on siis myös kiinteä osa taikauskoa. Kuun henkiseen merkitykseen liittyvät vaikutukset ulottuvat mielialoihin ja jopa tulevaisuuden tekoihin. Joissakin lämpimän alueen kulttuureissa, kuten Intiassa, Mesopotamiassa ja Egyptissä, aurinko nähtiin enemmänkin vihollisena kuin elämän antajana. Niinpä kuuta saatettiin arvostaa enemmän. Toisaalta ymmärrettiin auringonvalon merkitys ja yhteys kasvien kasvamiselle. Kuu oli joka tapauksessa lähestyttävämpi. Jos aurinko oli vertauskuva käsittämättömästä Jumalasta, kuu voitiin tulkita helpommin ymmärrettävänä Jumalan muotona. Siinä missä aurinko toi valon ja kasvun, kuu edusti pimeyttä ja kylmyyttä, pimeitä voimia. Englantilaiset astrologit tiesivät kertoa, että täyden kuun aikana syntyneet lapset eivät koskaan elä täysin terveinä. Renessanssin aikaan astrologia kuului jopa osaksi lääketieteellistä koulutusta. Ruumiin nesteet kiersivät kuun tahdissa ja näin sairauksien syiden äärelle pääsi jouhevammin. Jo mainittu astrologi Ficino huomasi, että lääkkeet tehoavat kehnosti, jos kuu on Venusplaneetan kanssa linjassa, eli konjunktiossa. Hulluus oli hulluutta. Mutta koska aivot ovat suureksi osaksi vettä, kuun kuviteltiin vaikuttavan niiden toimintaan, varsinkin hulluuteen. Astrologit tulkitsivat kuun olevan feminiini ja matriarkkaalinen, äidinvaltainen. Kuun katsottiin vaikuttavan veteen. Kuun vaikutuspiiriin kuuluivat siis sade, vuorovesi, aallot ja lapsen synnyttäminen sekä ruoansulatus. Myös kalastus ja okkulttiset teot liittyivät kuun vaikutuspiiriin. Monissa kulttuureissa kuu on ollut toisaalta miespuolinen. Anatolialaiset, armenialaiset, Australian aboriginaalit, baskit, baltit, suomalaiset, japanilaiset, hindut ja mongolit olivat sitä mieltä, että kuu on maskuliininen. Joissakin slaavilaisissa kulttuureissa kuuta on kutsuttu jopa isäksi tai isoisäksi. Näissä kulttuureissa aurinko on vastaavasti feminiini. Kuun henkisemmät vaikutukset eivät ole kadonneet minnekään. Yksi jos toinenkin valittaa huono unisuuttaan täyden kuun aikaan. Kuun valo saa ihmiset käyttäytymään eri tavoin. Poliisit ovat kertoneet, että työvuorot täyden kuun aikaan ovat erityisen kiireisiä. Myytti on ollut niin vahva, että aiheesta tehtiin tutkimus. Sen mukaan täysikuu ei kuitenkaan lukujen valossa näyttänyt vaikuttavan poliisitehtävien lukumäärään. Kuuhulluuden myytti, ulvovat sudet ja mielen levottomuudet eivät silti hevin unohdu tai poistu mielestä. Tieteellistä näyttöä kuun erityisistä vaikutuksista ihmiseen ei kuitenkaan ole tarjolla. Ehkä haluamme uskoa. Usko tunnetusti saa ihmiset tekemään lähes mitä tahansa. Punainen kuu. Verinen kuu. Blood moon. Kuun värjäytyminen on herättänyt pelkoa ja kunnioitusta taivaan kappaletta kohtaan. Luonnollisesti se on herättänyt mielikuvituksen. Inkoille kuun punertuminen merkitsi, että jaguaarit olivat hyökänneet kuun kimppuun ja haavoittaneet sitä. Romaniassa punainen väri yhdistettiin vampyyreihin ja lohikäärmeisiin. Lausselin Venus yli 25 000 vuoden takaa on esimerkki paleoliittisen kauden taiteesta. Venus on kalkkikiveen kaiverrettu lähes puolimetrinen reliefi alastomasta hedelmällisestä naisesta, joka kannattelee kädessään sarvea. Venus on maalattu punaisella okralla. Sarvessa on 13 lovea, ja sen uskotaan viittaavan kuukausiin, ehkä myös kuukautiskiertoon. Vanhin varsinainen kuukalenteri on 34 000 vuotta vanha kluunpala, johon kuun asennet on kaiverrettu. Egyptiläisessä kulttuurissa kuuhun yhdistyi sodan ja kuun jumala Khonsu. Nimi Khonsu viittaa taivaan kannella liikkumiseen ja purjehtimiseen. Hänet kuvattiin usein haukkapäisenä nuorukaisena, jonka pään yllä olivat sekä kuun sirppi että täysikuu. Khonsun jumaltaidot edustivat muun muassa parannustaitoja. Antiikista meille on jäänyt tarina jos toinenkin. Selene oli kuun jumalatar. Auringon jumala Helioksen ja aamuruskon jumala Eoksen sisar. Selene oli samalla myös noitien ja maagien suojelujumalatar. Selenen kohtaloksi tuli sopimaton rakkaus komeaan paimeneen nimeltä Endymion. He tapailivat salaa luolassa ja rakastelivat kuun valossa. Heille syntyi peräti 50 tytärtä. Rakastunut Selene ei ajan saatossa kestänyt nähdä rakkaansa ikääntymistä, joten hän pyysi ylijumala Zeusta antamaan Endymionille ikuisen elämän. Sellaisen hän saikin, mutta Selene oli unohtanut pyytää samalla ikuista nuoruutta. Selene katui pyyntöään, kun ei kestänyt katsoa Endymionin loputonta vanhenemista. Niinpä hän roiskutti tämän silmille kuun pisaroita, jotta tämä vaipuisi ikuiseen uneen. Seleneä läheisesti muistuttaa kreikkalaisen mytologian Artemis, öisen taivaan ja kuun jumalatar. Roomalaisen mytologian vastaava hahmo on Diana. Hänet usein kuvattiin pukeutuneena valkoiseen tunikaan, päässään kuun sirppi. Artemiksella ja Dianalla uskottiin olevan parantavia voimia. Diana pystyi vieläpä muuntautumaan kuun pyhäksi eläimeksi. Pyhä eläin oli jänis, koska se oli hyvä lisääntymään. Luonnonuskonnoissa, kuten shamanismi tai vikka, kuu näyttelee tärkeää roolia. Uusnoituuden edustajille, kuten vikkoille, kuu näyttäytyy jumalattarena, jolle on hyvä pyhittää täyden kuun aikana erilaisia rituaaleja ja noitapiirejä. Kuun pimennykset ovat herättäneet pelkoa ja kauhua kaikkialla. Afrikkalaisen Maasai-heimon jäsenten tiedettiin kuun pimennysten aikaan heittävän hiekkaa ilmaan. Jotkut Pohjois-Amerikan intiaaniheimojen kerrottiin pimennysten aikaan kolistelleen kannuja ja astioita ja paukuttaneen rumpuja. Vielä vuonna 1995 Diwalin valonjuhlassa Pohjois-Intiassa astrologit suosittelivat välttämään osumasta kuun varjoon, kun se ylitti auringon sen pimentyessä. Niinpä monet juhlijat hyppelivät varjoa karkuun ja hyppäsivät luonnonilmiön jälkeen jokeen puhdistautumaan. Kolumbuksen kerrotaan neljännellä retkellään haaksirikkoutuneen Jamaikalle. Madot olivat syöneet laivojen puuainesta ja ne olivat alkaneet vuotaa. Paikalliset asukkaat olivat kuitenkin haluttomia auttamaan kummallisen näköisiä muukalaisia, ja Kolumbus miehistöineen oli jäänyt saarelle jumiin. Kolumbus oli laskenut, että kuu pimentyisi helmi- ja maaliskuun vaihteessa 1504. Hän päätti käyttää tietoa hyväkseen ja uskotteli alkuasukkaille, että elleivät he auttaisi, kävisi huonosti. Hän kutsui heimojen johtajat koolle ja uhkasi pimentää kuun, ellei apua heruisi. Kun varoitus muuttui todeksi, Kolumbuksen miehistö sai tarvitsemansa avun. Vuonna 1887 itävaltalainen astronomi ja matemaatikko Theodor von Oppolzer teki tarkat laskelmat auringon ja kuun pimennyksistä aina vuoteen 2161 asti. Kuvataiteessa kuu on niin yleinen ja oleellinen elementti, että sen mainitseminen on itsestäänselvyys. Ensimmäisiä länsimaisen taiteen kuun kuvauksia löytyy hollantilaiselta Jan van Eyckiltä ja renessanssin yleisnero Leonardo da Vinciltä. Kuuluisia ja lähes fantasiamaisia kuuaiheita löytyy Peter Paul Rubensilta ja John Constablelta tai William Turnerilta. Mystiikkaa sekä kuvissaan että runoissaan kuvannut William Blake on tunnettu kuuta esittävistä aiheistaan. Romantiikan uran uurtajille kuu oli aivan keskeinen aihe. Kaspar David Friedrich maalasi kuuta tarkkailevia hahmoja, jotka suorastaan meditoivat kuun kelmeässä loisteessa. John William Waterhousein maalauksessa The Magic Circle vuodelta 1886 papittaren näköinen nainen pitää kädessään puolikuun sirppiä ja piirtää toisella maahan taikaympyrää. Kuun valossa hohtava höyry nousee samalla taikapadasta. Moderni kuvataide tarjoaa realistisia näkymiä. Brittiläisen Luke Jeramin veistos Museum of the Moon on valtava installaatio, jonka keskipisteenä on halkaisijaltaan 7-metrinen realistisen näköinen kuu, joka on rakennettu NASAn kuvaamista valokuvista. Teoksen kuu näyttää leijailevan ilmassa, Teokseen kuuluu myös oma valaistus ja äänimaisema. Musiikissakin kuuluu kuu. Robert Schumannin laulusarjoissa ja erityisesti Franz Schubertin liideissä soi kuun valo. Etäinen hämy, joka lähentelee hulluutta, välillä kiihkoa. Kumpaakin säveltäjä tosin yhdisti pahaksi äitynyt syfilis, joka hulluuden ohella ajoi Schumannin heittäytymään Reiniin. Schubert menehtyi kolmikymppisenä joko lavan tautiin, syfiliksen komplikaatioihin, elohopeamyrkytykseen tai näihin kaikkiin. Tšekkiläisen Antonin Dvořákin opera Rusalka on tunnettu kuuaiheistaan. Operan ensimmäisessä näytöksessä vesinymfi kertoo kuulle, luotetulleen, kuinka on mennyt rakastumaan kuolevaiseen. Laulu kuulle on tämä harpulla alkava, kaipuuta tavoitteleva, hyvin kuunvalolta kuulostava laulu. Ranskalaisen Claude Debussyn Clair de Lune on kolmas osa Suite Bergamasque pianosarjaa ja se esitetään usein myös itsenäisesti. Teoksen inspiroijana oli Paul Verlainin saman niminen runo. Sen on sanottu kuvastavan mollissa kulkevaa lintujen laulua kuun kauniissa valossa. Teknisesti se ei ole erityisen vaikea, ainakaan ensimmäiset tahdit, joita moni Twilight-elokuvia katsoneet mielellään tapailevat. Se oli se jännitteinen kohta, kun Bella ensimmäisen kerran vierailee Edwardin luona, ja Bella painaa musiikkilaitteiston playtä tämän huoneessa. Kolmisoinut ja perinteisen harmonian rikkonut atonaalisen musiikin pioneeri Arnold Schönberg sävelsi kuuhulluudesta. Pierrot Lunaire, eli 21 laulun sarja, on se teos, jossa atonaalisuus on varmasti parhaiten kotonaan. Huilun, klarinetin, viulun ja sellon sekä laulusolistin kombo on eriskummallista huhuilua, poukkoilua, laulun ja puheen sekamaastossa kulkevaa ääniakrobaattista resitatiivia. Pierrot Lunaire, joskus suomeksi käännettynä Kuun Pierrot, on tietenkin myös runo, jonka on alun alkaen kirjoittanut belgialainen symbolisti Albert Giraud. Pierrot-hahmo, tuo kuukasvoinen, valkomaalattu, suruisa hahmo, on italialaisen Commedia dell'arten sekä pariisilaisen katutaiteen kuvastoa. Pierrosta oli tullut yhteiskunnasta irtiottoa tekevän taiteilijuuden alter ego.
Viini, jota juomme silmien läpi, kuun vihreissä aalloissa virtaa ja uppoaa kuin paisunut hiljainen horisontti.
Helpompaa kuumusiikkia edustaa monille niin tuttu Beethovenin kuutamosonaatti. Se soi tässä taustalla. Sen alkutahdit osaa moni pianoa edes hieman opiskellut tapailla. Beethoven tosin itse ei kuu-ulottuvuutta tavoitellut. Se ominaisuus on liitetty sismolle pianosonaatti numero 14 opus 27 numero 2 vasta jälkikäteen säveltäjän kuoltua. Kuutamosonaatti on toki myyvempi nimi tälle hyvin lähestyttävälle ja herkälle kappaleelle. Tuon osuvan nimen keksi runoilija ja musiikkikriitikko Ludwig Rellstab. Hän näki sonaatin melankolisessa sykkeessä mielikuvan Luzernjärven pinnalla kuunvalossa kelluvasta veneestä. Tarkoituksellisesti kuuhun viittaavia kappaleita on sittemmin sävelletty ja sanoitettu läjäpäin. Moonlight Serenade, Moon River, Fly Me to the Moon, Blue Moon, Harvest Moon, Bad Moon Rising, Walking on the Moon, Io de la Luna, Hopeinen kuu, Täysikuu. Pink Floydin vuonna 1973 ilmestynyt The Dark Side of the Moon on yksi aikamme menestyneimmistä rock-albumeista. Meillä on läheinen suhde kuuhun. Kirkkaana loistava taivaan kappale on aina ollut läsnä. Sen karhea pinta on meille tuttu, jopa etäisyyden päästä. Jo ennen ihmistä maa ja kuu ovat olleet läheisiä. Ne ovat oikeastaan pari. Olemme käytännössä kaksoisplaneetta, sillä niin kuin tähtitieteen perusteet kirja opettaa, kuu on emoplaneettaansa verrattuna suhteellisesti suurempi kuin yksikään toinen aurinkokuntamme kuista. Lisäksi maapallo on ainoa kappale, jolla tiedetään olevan jonkinlaista elämää. Kuun pinnalta erottuu jo paljain silmin tummempia ja vaaleampia alueita. Tummia kohtia kutsutaan meriksi, vaaleita mantereiksi. Kuussa ei toki ole vettä, joten nimitykset ovat lähinnä kirjallisia. Valokuvista tutut kraatterit syntyivät aikoinaan meteoriittien törmätessä kuun pintaan. Jäljet ovat ikivanhoja, miljardien vuosien ikäisiä. Ne ovat säilyneet koskemattomina, koska kuussa ei ole ilmakehää ja pinnanpäällistä aktiivisuutta. Kuun toisella puolella suuria merialueita ei ole laisinkaan. Kun kuu yli 4 miljardia vuotta sitten nousi maan horisontista, se oli jättimäinen, näennäiseltä läpimitaltaan noin 16 kertaa nykyistä suurempi ilmestys. Sen etäisyys oli vaivaiset 3,8 maan sädettä, kun se nykyisin on 60 maan säteen etäisyydellä. Hieman myöhemmin kuu oli voimakkaan meteoripommituksen kohde. Viimeiset 3 miljardia vuotta kuun pinta on ollut rauhallinen ja käytännössä muuttumaton. Koko sen ajan kuu on tarkkaillut, kuinka maa on muuttanut rajusti muotoaan. Osaksi se on ollut siihen itse syypää. Kuu nimittäin aiheutti valtavia vuorovesivoimia, jotka mylläsivät myös maan sisuksia. Se nostatti nuoren planeetan lämpötilaa. Kuun synty on epäselvä. Tai siitä ei olla yhtä mieltä. Kuun pinta-aineista on päätelty, että kuu on syntynyt samalla alueella kuin maa, mutta sen koostumus on sen verran erilainen, että sen on täytynyt syntyä itsenäisesti. Erään teorian mukaan varhaiseen maapalloon olisi törmännyt peräti Marsin kokoinen kappale, Theiaksi ristitty planeetta-alkio, ja kuu olisi syntynyt törmäyksessä syntyneestä materiasta. Se selittäisi läheisten taivaankappaleiden erot, mutta maassa valtavan törmäyksen jäljet ja mekanismit ovat edelleen hämärän peitossa. Yksi askarruttava kysymys on kuun yksipuolisuus. Miksei se näytä pyörivän, vaan näyttää aina vain samat kasvot, eri valossa, sirpistä täysikuuhun? Syy on kuun pyörimisaika, joka on sama kuin sen kiertomatka maan ympäri. Maan massa on hidastuttanut kuun pyörimistahdin, mutta vastaavasti myös kuu hidastaa maan pyörimistä. Sitten se suurin kysymys. Olisiko maassa elämää ilman kuuta? Jotkut sanovat, ettei olisi. Yhteiselämämme maailmankaikkeudessa on siis varsin ainutlaatuinen. Bernd Brunner kirjoittaa, että kuu on keskeinen osa sitä, mitä me olemme. Tieteellisesti se menee jotakuinkin näin. Kun varhainen kuu alkoi loitontua maasta, alkoi myös vuorovesivoima heikentyä. Se oli silti riittävän voimakas ja vaikutti maapallon kehitykseen. Elämä alkoi siirtyä meristä kuivalle maalle, kun ensimmäiset sammakkoeläimet ja hyönteiset sopeutuivat uuteen ympäristöönsä, tosin miljoonien vuosien kuluessa. Vuorovesi vaikutti alussa myös maan kuoreen ja sitä syvempiin kerroksiin ja piti ne liikkeessä. Tämän seurauksena maapallon ydin kuumeni entisestään. Ydin, joka edelleen on nestemäisessä muodossa, on suoraan yhteydessä maan magneettikenttään, joka suojaa sitä avaruudessa risteävältä, voimakkaalta ja haitalliselta säteilyltä. Sekään ei vielä riitä luomaan maapallolle elämän kannalta ihanteellisia olosuhteita. Tarvittiin vakautta ja planeetan oikeaa kallistuskulmaa. Se on kuun ansiota. Vakaus tuottaa esimerkiksi säännölliset vuodenajat. Ilman kuuta kallistuskulma vaihtelisi liikaa, ja vaihtelun myötä myös nykyiset trooppiset alueet peittyisivät aika ajoin jäähän. Sellaisissa oloissa ei ainakaan ihminen olisi voinut kehittyä. Mutta miltä näyttivät kraatterit ihmisen silmään 1500-luvulla, Pohdittiinko silloin varhaisia meteoripommituksia? Eipä taidettu, koska paljaalla silmällä yksittäiset kraatterit olivat melko lailla tavoittamattomissa. Kaikki muuttui 1600-luvun alussa. Kuusta tuli kertaheitolla osa uutta maailmaamme, hieman samaan tapaan kuin eurooppalaisten itselleen löytämä Amerikan manner reilua 100 vuotta aiemmin. Syynä oli uusi keksintö, teleskooppi, eli kaukoputki. Sen varhaisia muotoja oli ilmennyt jo aiemmin, mutta Alankomaissa esitelty uusi optinen vempain vuonna 1608 sai Euroopassa varsinaisen teleskooppibuumin aikaiseksi. Kaukoputken tehtävä oli tuoda lähemmäs maanpäälliset asiat, mutta lähes yhtä pian teleskoopin katse siirrettiin kohti taivaita. Ensimmäiset havainnot kuusta kaukoputken läpi tehtiin 1609. Se vaikutti välittömästi siihen, kuinka maailmankaikkeus havaittiin. Tunnetuin tiirailija, ainakin jälkipolville, oli varmasti Padovan yliopiston professori Galileo Galilei. Jo seuraavana vuonna Galilei huomasi itse rakentamansa putken läpi paitsi kuun vuoristot, myös Saturnuksen renkaan, auringon pilkut ja Jupiterin kuut. Havaintojensa perusteella hän oli varma, mitä linnunrata on, josta maailman viisaat kaikkina aikoina ovat riidelleet, hän kirjoitti. Hän kirjoitti löydöksistään sensaation herättäneessä kirjassaan Siderus Nuncius maaliskuussa 1610. Galilein löydökset ja opit herättivät niin paljon levottomuutta, että monet kieltäytyivät tirkistämästä hänen teleskooppiinsa. Legendat kertovat, että juuri näiden löytöjensä takia Galilei sai epäilyttävän miehen maineen. Kuin pahat voimat olisivat ottaneet hänet haltuunsa. Kulttuurihistorioitsija Egon Friedellin sanoin, hänestä olisi mukamas tullut vapaan tutkimuksen marttyyri. Mutta ei. Friedel jatkaa. Esimerkiksi paavi Urbanus oli osoittanut Galilein tutkimuksia kohtaan mitä suurinta mielenkiintoa. Syy vainoille oli Friedelin mukaan Galilein ärtyneisyys ja inttämisen halu sekä tahdittomuus käsitellä ihmisiä, siis varsinainen sosiaalinen poropeukalo. Niinpä hän joutui kateellisten kanssatutkijoidensa silmätikuksi ja hänet tuomittiin vankeuteen. Vaikka Galilei päätyi virumaan arestissa jonkin aikaa ja viettämään lopun elämäänsä vetäytyneenä huvilalleen, into kuuta kohtaan sen kuin yltyi. Galilein uutta kuuta ylistettiin. Teleskoopin uudet mahdollisuudet tarjosivat jopa tilaisuuksia löytää kuusta elämää ja jopa maankaltaisia olosuhteita. Yksi varhaisista spekuloijista oli historioitsija ja piispa Francis Godwin, joka kirjassaan The Man in the Moon vuodelta 1638 hahmotteli kuumatkailua. Galilein aikalainen Johannes Kepler on historian tunnetuimpia tähtitieteilijöitä. Hänet muistetaan planeettojen liikkeitä koskevista teorioista. Tieteellisistä ansioista huolimatta häntä pidettiin myös jonkin sorttisena astrologina. Väittipä hänkin, että kuussa olisi elämää, samoin kuin Jupiterilla ja niiden kuilla. Keplerin äiti pidätettiin myöhemmin noituudesta epäiltynä. Vain pojan tiedemiehen maine onnistui pelastamaan tämän kidustuksilta. Teleskooppi tarjosi myös uudenlaiset ja tarkemmat mahdollisuudet kuun kartoittamiseen ja muotojen seikkaperäiseen jäljentämiseen. Yksi tunnetuimmista kuukarttojen tekijöistä oli Danskissa, eli silloisessa Danzigissa, elänyt Johannes Hevelius. Hänen kuuluisa kuukarttoja esittävä selenografia ilmestyi 1647. Sen viesti oli selvä. Teleskooppi on mullistanut tapamme nähdä kuu. Kuukarttojen tarkka kuvantaminen jatkui seuraavat vuosikymmenet. Kartat ja kuusta tehdyt kuvat näyttävät nykyihmisen silmään enemmän kuvataiteelta kuin tieteellisiltä kuvilta, ainakin realismiin pyrkivien kuvien osalta. Kuusta oli erityisen kiinnostunut englantilainen taiteilija vuosina 1745-1806 elänyt John Russell. Hänet tunnetaan äärimmäisen hienostuneista ja samalla astronomisen tarkoista kuuta esittävistä pastellitöistä. Mutta kohta jäivät Russellin tarkat kuvat kakkoseksi uudelle teknologialle, valokuvaukselle. Varhainen valokuvaus oli monimutkaista, yrityksen ja erehdyksen kaltaista tekemistä, mutta otti nopeita harppauksia. Niissäkin oli kuu mukana. Virallisesti valokuvaus esiteltiin suurelle yleisölle Ranskan tiedeakatemian tilaisuudessa 7. tammikuuta 1839. Yhtenä esittelijöistä oli taiteilija Jacques Mandet Daguerre. Hän oli kehittänyt daguerrotypian, eli varhaisen valokuvamenetelmän. Hän oli jo yrittänyt kuvata kuuta, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ensimmäisen onnistuneen valokuvan kuusta sai otettua vuonna 1840 monitieteilijä ja New Yorkin yliopiston professori John William Draper. Hän oli saanut vietyä Daguerren kehitelmät pidemmälle ja käytti kuuta yhtenä kuvauskohteena. Samalla hän tuli kehittäneeksi muotokuvausta alan pioneerina. Kuu ja teleskooppi ovat jälleen yhdistymässä, mutta tällä kertaa aivan uudella tavalla. Teleskoopilla ei enää ihailtaisi kuun kraattereita ja laakeita merialueita. Tieteiskuvitelmilta kuulostavissa suunnitelmissa kuun pinnalle rakennettaisiin jättiläismäinen teleskooppi, joka suunnattaisiin syvälle avaruuteen. Sillä voisi tarkastella aikaa ennen tähtiä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että teleskoopin havaintokohteina olisi muinaisen vedyn lähettämä säteily aikana ennen tähtiä ja galakseja. Nimikin tällä kunnianhimoisella hankkeella on LCRT, eli Lunar Crater Radio Telescope. Halkaisijaltaan kilometrin levyinen radioteleskooppi painaisi 2–5 tonnia. Teleskoopin rakentaisivat valitun kraatterin pohjalle älykkäät robotit. Mutta se edellyttäisi paluuta kuun pinnalle. Kuumatkailu alkoi aktiivisesti 1950-luvulla. Se oli osa kylmää sotaa, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpajuoksua. Syyskuussa 1959 Neuvostoliiton Luna 2 osui ensimmäisenä kuun pintaan. Kisa jatkui kovana aina vuoteen 1969, jolloin amerikkalainen astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuuhun. Mutta sinne on matkattu aktiivisesti jo varhaisista ajoista lähtien. Raketteja ei ollut, joten kuumatkailu rajoittui mielikuvitukseen. Jo kreikkalaiset filosofit haaveilivat kuumatkailusta. He arvelivat sen olevan asuttu. Jo kertaalleen mainittu tähtitieteilijä Johannes Kepler kirjoitti fantasiamaisesti kirjassaan Somnia, kuinka islantilaispoika matkaa kuuhun auringon pimennyksen muodostavaa käytävää pitkin. Siellä hän kohtaa mitä erilaisempaa flooraa ja faunaa, kylmän ja kuuman vaihtelua ja ihastelee, miltä maa näyttää kuusta katsottuna. Todellista kuukuumetta vauhdittivat tieteiskirjailijat, kuten H.G. Wells kirjassaan Ensimmäiset ihmiset kuussa, tai Jules Verne kirjassaan Maasta kuuhun. Jälkimmäinen ei ollut kovin vakuuttunut edellisen tieteellisestä uskottavuudesta, mutta kummallakin kirjailijalla oli omat päämääränsä. Oltiinhan kuitenkin vielä mielikuvituksen maisemissa. Yhä useammat kuusta ja avaruudesta kiinnostuneet alkoivat kirjoittaa yhä uskottavampia ja tieteellisesti kunnianhimoisempia tarinoita kuuhun matkaamisesta. Voisiko sen todella tehdä, siis oikeasti? Venäläissyntyinen Konstantin Tsiolkovski toimi aluksi opettajana ja tiedemiehenä ja ryhtyi tutkimaan rakettien periaatteita ja rakettipropulssiota. Hän pääsi niin pitkälle, että salainen poliisi päätti kieltää hänen arkaluontoiset tutkimuksensa. Niinpä hän siirtyi fiktioon, vuonna 1916 häneltä ilmestyi Maan ulkopuolella -niminen kirja. Siinä kerrottiin kansainvälisestä tiedemiesryhmästä, joka rakentaa avaruusraketin, jolla he ampaisevat kuuhun. Elämänsä loppupuolella Tsiolkovski toimi neuvonantajana avaruusmatkailua käsitelleille neuvostoelokuville. Varsinkin 1900-luvun alun kuuinnon malli näytti olevan fiktiosta faktaan, mielikuvituksesta toteen. Kuu alkoi samalla politisoitua. Varsinkin maailmansotien välillä se sai toimia edistyksen symbolisena välikappaleena. Saksalaisen Fritz Langin elokuva Frau in Mond vuodelta 1929 koetti olla varsin realistinen, edistystä alleviivaten. Ensimmäistä kertaa siinä näytettiin, miltä avaruusmatkailu voisi oikeasti tuntua. Elokuvaa oli ollut konsultoimassa Hermann Oberth-niminen avaruusintoilija, joka kirjoitti 1923 kirjan Die Rakete zu den Planeträumen, joka kului muun muassa Werner von Braunin käsissä. Von Braun tunnettiin myöhemmin natsien rakettiohjelman vetäjänä, joka päätyi sodan jälkeen Yhdysvaltain avaruusohjelman palvelukseen 1945. Irving Pichelin vuoden 1950 elokuvassa Destination Moon valmisteltiin realistisen oloisesti kuumatkaa. Sieltä tulee myös sanonta, se, joka hallitsee kuuta, hallitsee maata. Useita vastaavia elokuvia ilmaantui, ja paine niiden muuttumisesta todellisuudeksi kasvoi entisestään. Amerikkalaiset 1950-luvun autot olivat täynnä rakettimaisia yksityiskohtia. Presidentti Kennedyn puhe 1962 vei asiat viimein mielikuvituksesta kohti oikeita tavoitteita. Kuuhun on mentävä.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Lopulta kuusta tuli taivaan kappale, jolla oli vähintään kaksi ulottuvuutta. Se oli jalojen pyrkimysten ja tiedonjanon ilmentymä. Mutta siitä tuli myös entistä vahvemmin poliittisen voimannäytön kohde ja välikappale. Kuussa liehuu tällä hetkellä kuusi Yhdysvaltain lippua. Sittemmin ne ovat saaneet seurakseen lippuja muista maista. Lipuillaan ovat läsnä Neuvostoliitto, Kiina, Japani, Intia ja Euroopan unioni. Vain Neuvostoliitto ja Kiina ovat Yhdysvaltain lisäksi koskettaneet kuuta, mutta miehittämättömästi. Oliko kuusta tullut samanlainen uusi maailma? Samanlainen, mitä se oli tutkimusmatkailijoille? Mitä se oli maailman merimahdille, Englannille, joka oli saanut vetoapua kuulta? Tietysti siitä oli tullut. Kuun avulla on aina pystytty valloittamaan mieliä ja maailmaa. Mutta ei unohdeta niitä yleviäkään asioita. Apollo 17 komentaja ja kuussa viimeiseksi astellut ihminen, Gene Cernan, sanoi runollisesti, että olemme nähneet itsemme taiteilijoiden maalauksissa, runoilijoiden sanoissa ja filosofien mielissä. Nyt kun olemme käyneet kuussa, voimme nähdä itsemme. Apollo-ohjelma tuotti kaikkiaan lähes 20 000 valokuvaa ja runsaasti liikkuvaa kuvaa elokuvien, dokumenttien ja televisio-ohjelmien tarpeisiin. Ne olivat orbitaalisia näkökulmia, maata kiertäviä, avaruudellisia kuvia itsestämme. Yksi upeimmista kuulentojen tuottamista kuvista ei ollut kuusta laisinkaan. Se kuvasi maata. Ensi kerran valokuvassa olikin maan nousu, ei auringon nousu tai alkava täysikuu, vaan meidän oma ihmeellinen planeettamme. Earthrise-nimisen kuvan otti astronautti William Anders jouluaattona 1968. kun Apollo 8 kiersi ensi kerran kuun. Gene Cernania runollisemmin sen lausui runoilijaksi kääntynyt astronautti Al Warden. Suurin syy ihmetellä kuuta on ihmetellä itseämme, katsoa kuuta ja kääntää katse takaisin kohti omaa kotiamme, maata. Toinen legendaarisista maakuvista on Blue Marble, sininen marmorikuula, joka otettiin viimeisellä Apollo 17 kuulennolla 7. joulukuuta 1972. Kummastakin kuvasta on tullut ympäristöliikkeen symboleja. Kuumatkailu oli tehnyt tehtävänsä. Maailma oli valloitettu. Kylmän sodan voitto oli pohjustettu. Mielenkiinto alkoi kaikota. Kuusta tuli nopeasti tylsä. Kuu ei innosta edes tähtitieteilijöitä. Oikeastaan se on vain tiellä. Sen valo häiritsee ja haittaa muun avaruuden tutkimusta. Tähtitiede sekin on tiede, joka janoaa edistystä ja kehitystä. Kuussa ei tapahdu mitään uutta. Sen aika on pysähtynyt. Astronauttien kengänjäljet ja kuuautojen renkaiden reitit ovat siellä täsmälleen sellaisina, kuin ne syntyivät yli 50 vuotta sitten. Harrastelijoille kuu tarjoaa silti joka päivä kauneutta ja mysteerejä. Onhan se edelleen meidän välttämätön ystävämme.